podcast fra E24.
Konkurransetilsynet har omsider gitt rødt lys til DNBs oppkjøp av S-banken. Hvorfor i alle dager klarte ikke partene å bli enige? Kommer anken? Og lurer den nye beilere i S-bankens hive? Konkurransedirektør Lars Sjøgaard, velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Oppkjøpet av S-banken har vært den store saken i år på deres felt, og etter mange runder og flere utsettelser, så nå det røde lyset oppe. Hvorfor får ikke DNB kjøpe S-banken?
Altså, vi har gjort en grundig vurdering nå og brukt den tiden som tilgjengelig, og sett grundig på de konkurransemessige sidene av dette. Det vi kommer til at dette oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for såkalt fondsparing. Og når vi kommer til en sånn konklusjon, så har vi grunnlag for å gripe inn, og derfor har vi sagt nei til oppkjøpet.
Ja, det snakk om altså at dere tror fondskundene får høyere priser og dårligere tilbud av en slik sammenslåing?
Vi frykter det fremover. Vi ser at S-banken er en viktig utfordring i markedet. De har vært det før, og når vi vurderer dette her og ser litt på en del ulike typer informasjon, så ser vi jo at de vil være det fremover, sånn som vi opplever det. Så da frykter vi nettopp høyere priser, og ikke den produktutvikling som vi ellers skulle fått hvis det var sterk konkurranse.
Og hvor viktig er S-banken for fondstilbudet til norske kunder slik dere nå ser det?
Altså, det er vanskelig å gå helt i detalj. Vi har sett på mange forhold, sant? Blant annet markedsandeler, vekst i markedet, nytegning. Hvis du da ser på for eksempel ASK, og det er aksjesparingkonto og sånne ting, så er S-banken blant de største innenfor det feltet, eller det segmentet i markedet. Og det er viktig at de er så store på det feltet der, og vi ser at S-banken tidligere har utfordret, og vi, som jeg sa, de vil utfordre fremfor også slik vi ser det.
Og du nevnte da ASK, aksjesparekontor. Ser vi på tall fra verdipapirfondenes forening blant annet, så ser vi at DNB og S-banken samlet hadde 36,4% i markedsandel ved årsskiftet. Er dette et tall dere har vektlagt?
Dette er en av en rekke forhold. Vi har samlet informasjon på ulike måter, sånn markedsinformasjon som du ser, så det er mange måter å se på dette. Så har vi fått synspunkter fra ulike aktører, og så ikke minst har vi også brukt tid på å se på interne dokumenter og forstå litt hvordan både DNB og S-banken tenker i dette markedet, uten at vi kan si så mye om det. Det har vært relevante momenter for oss.
Og disse undersøkelsene, hvordan har den prosessen vært egentlig?
Altså, prosessen er typisk sånn at vi setter ned et prosjektteam, og det gjorde vi allerede da denne saken kom opp, ble aktuell. Det var tilbake i april, og så ble den meldt i mai. Prosjektteam på en markedsavdeling består av både jurister og økonomer som jobber heltid med dette her, og de har jobbet intenst med saken for å få frem informasjon. For det er jo komplisert marked og mange måter å se det på, så vi har brukt mye tid på å samle informasjon for å få et helhetlig bilde. Da. Så det har vært en krevende prosess der vi har fått inn mye informasjon.
Og hvor godt etter all denne innhentingen synes dere generelt at konkurransen om sparekunden i fond og aksjer er i Norge nå? Er det på det nivå dere hadde ventet?
Altså, sånn som vi ser på det, er dette et viktig marked og et voksende marked, så er det viktig å sikre konkurransen. Og fokuset vårt har vært på hvordan akkurat dette oppkjøpet påvirker konkurransen, og da har vi sett at DNB er klart størst, og S-banken ser vi på som en viktig utfordrer. Så det mener vi, det vil i seg selv tale for at oppkjøpet kunne svekke konkurransen. Så vi er opptatt av at det kunne blitt en vesentlig svekkelse av konkurransen, og hvis det skjer, så er det grunn til å gripe inn det. Så samtidig så ser vi at en del andre aktører også. Det vi har gjort i dette vedtaket er å gå inn på de andre aktørenes posisjon og rolle og beskrevet det i for å få et helhetlig bilde.
Så ser vi at DNB sier dere ser bakover, ikke forover, og viser til at det er flere nye aktører i sparemarkedet. Med digitale løsninger så er inngangsbarrierene for å tilby fond gått ned, og ser vi fremover i tid så kan konkurransen fra blant annet utenlandske aktører i fondsmarkedet bli stor. Og da er kanskje ikke tall fra nyttår for eksempel, eller i dag like relevante?
Ja, vi har fått disse innspillene fra S-banken, nei, unnskyld, fra DNB I løpet av den prosessen, og vi tar dem på alvor, og vi vurderer jo konkurransesituasjonen både I dag, men også fremover, nettopp derfor vi ser på hvordan vi, hva skal si, vurderingen av S-bankens rolle fremover I tid. Så vi oppmerksom på det, og som jeg sa, vi har også sett på disse andre potensielle utfordrende og andre aktørene, så at vi ser et helhetlig bilde, og I enhver fusjonssak sånn at vi må være fremoverskuende, ikke være bakoverskuende, så det at vi gjør, det mener vi, som da DNB sier vi ikke gjør. Altså vi har selvfølgelig med oss historien, så sånn sett vi bakoverskuende, men samtidig vi også opptatt av fremtiden her.
Og hvordan ser dere nå på markedet fremover? Ser dere at det mange utenlandske aktører blant annet som begynner å komme inn I sparmarkedet, eller det stadig de norske som dominerer og kan komme til å dominere?
Ja, vi har gjort en vurdering av ulike typer aktører og den rolle de har, så det litt blandet bilde der du har noen aktører som mer viktige enn andre, uten at jeg nå kan gå inn I detalj på akkurat den analysen, men vi ser en utvikling, samtidig som vi ser at de to vi snakker om, det og BOS-banken, har en sentral rolle, begge to, og det det som gjør at vi har valgt å gripe inn I den saken.
Ja, og så har jo dette da stått på fondsdistribusjonen, men mens det aller meste av fusjonen eller oppkjøpet egentlig handler om tradisjonell bankvirksomhet som ble klarert ut før sommeren. Dette en liten tue som velter et stort lass, har jeg sett DNB-sjefen si.
Ja, jeg har også sett, altså markedet for sparing I fond jo stort og I vekst, og slik sett et viktig marked. Hvis du ser på hvor mye penger som står I, hvis privatpersoner har plassert I fond, så snakker vi om, ja, 2020-tallet var minst 350 milliarder kroner plassert I fond, så dette stort. Så jeg har jo sagt, og det mener jeg fortsatt, at dette ikke en liten tur, dette en stor tur, og det viktig for oss å være aktiv I markedet for fondsparing, og der også sikre god konkurranse.
Og så kom jo da DNB nå I høst med tre tilbud til avbøtende tiltak, og hvorfor var ingen av dem gode nok for dere? Altså, de avbøtende tiltakene handlet jo da om å kvitte seg med, eller I hvert fall selge store deler av sparebiten for å gjøre dette mer spiselig, for dere hadde jo gitt grønt lys for boliglånsvirksomheten, som det aller meste av S-bankens omsetning alt I sommer. Da skulle en kanskje tro det var mulig å selge unna sparebiten på en måte både dere og DNB kunne gå god for?
Du må huske på at vi har kommet til at S-banken har en rolle som utfordrer også I dette markedet for fondsparing. Så det vanskelig slik sett kanskje å erstatte de på et tilstrekkelig god måte sånn at vi ikke bekymret lenger. Da. Og så må vi tenke på at S-banken har ingen egne fond, men de distributører av andre sine fond. Så liksom, hva det egentlig den nye skal ta med seg inn for å kunne konkurrere like bra? Så vi har jo gjort en konkret vurdering av de tiltakene som kom, og vi kan ikke gå I detalj for det forretningshemmeligheter, men vi har kommet til at vi kan ikke si at disse som tilbudet som kom, det tre ulike runder vi har hatt, at det skal vi si, på en tilfredsstillende måte skal vi si, avbøter det konkurranseproblemet som vi så. Så dette en konkret vurdering av hvert enkelt tilbud. Og prosessen slik at det partene I dette tilfellet DNB som kommer med forslag til avhjelpe tiltak, og så gjør vi en konkret vurdering om dette bra nok til at vi kan godta det.
Mm, og så kan dere ikke gå I detaljer som du sier, men har det handlet også da om ulike definisjoner av hva som går inn under denne fondsdistribusjonen? For eksempel ulike team, om de kan regnes inn under fond, eller om de kan regnes inn under andre deler av banken?
Akkurat det kan jeg dessverre ikke gå inn på. Dette forretningshemmeligheter og ganske sensitiv informasjon, så nøyaktig hvordan tiltakene må være satt sammen og skrudd sammen, det kan jeg ikke gå inn på, dessverre.
Ja, men opplevde du at dere nærmet dere hverandre for hvert avbøtende tiltak, eller var dette hele tiden for langt unna til at det var mulig å finne et kompromiss dere kunne godta?
Altså, vi endte jo med at vi sa det var ikke bra nok, sant? Så sånn sett ikke, vi kom jo aldri I mål. Sant? Men selvfølgelig, det kom jo tilbakemeldinger for oss I underveis I prosessen, gjorde at det kom nye tilbud som I større grad tok innover seg det som vi var, skal vi si, skeptisk til, eller jeg ikke synes det var bra nok. Så det har vært selvfølgelig en utvikling, men uten at jeg kan ta I detalj for oss som det gjort I hver runde.
Det også komplisert med en moderne bank? For det jo kryssalg og gjerne litt flytende linjer mellom fond og boliglån, forsikring. Det skal, en kunde skal jo gjerne tegne seg for mer optimalt sett for en bank.
Ja, dette en del av bildet også, sant? At du må, ja, komplisert å skille ut kan det være. Det jo også et moment som ja, en bit I det store bildet, absolutt.
Så ser vi nå at DNB vurderer å klage, som de har rett til konkurranseklagenemnda på den endelige avgjørelsen deres. Det har de da 15 virkedager på seg til å gjøre. Hvor forberedt dere på en slik klage?
Altså dette jo en alene DNB sin beslutning, og de har selvfølgelig full mulighet til å gjøre det. Vi forholder oss til det de beslutter selvsagt, og vil da vurdere en klage hvis det kommer, og så har vi de har 15 virkedager, så har vi 15 virkedager på å ta stilling til klagen, og eventuelt hvis vi står på vårt vedtak, så sender vi over til konkurranseklagenemnda. Og I så fall går det jo 12 uker til, så vi snakker om 18 uker, 4,5 måneder, hvis saken går videre til konkurranseklagenemnda. Så det en, fortsatt en lang, relativt lang prosess hvis saken går hele veien.
Hvor trygg du på at dere vinner frem ved en eventuell ankebehandling?
Altså vi har jo, som jeg sa, foretatt en grundig behandling, brukt mye ressurser på den saken, så vi jo trygg på vår konklusjon ut fra den grundige behandlingen vi har gjort. Men vi selvsagt rett til å jobbe enda mer med denne saken dersom den går videre, for jeg vet at det blir jo en runde med nye kommentarer fra merknader fra partene, så det ressurskrevende både for partene og for oss hvis vi nå saken går videre. Men vi innstiller på det og ser på saken videre selvfølgelig hvis det blir en klage.
Ja, og I teorien så kan vel dette også ende som et søksmål, altså en rettsbehandling I siste instans også, så det mye som kan trekke ut her.
Det riktig. Vi har nettopp hatt en annen sak. Det finnes et oppkjøp av nettbil som den vi fikk medhold I konkurranseklagenemnda om at den skulle stoppes. Den anket inn til Gulating lagmannsrett og kom opp I februar. Men det første gang I Norge at vi har hatt en sak som går inn I rettssystemet, en fusjonssak som går inn I rettssystemet. Så det ikke... Det ganske unikt da, men det skjer nå en annen sak, så ja.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Konkurransetilsynet ville ikke stille I debatt om dette, men vi har med oss Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft I DNB. Velkommen til E24-podden.
Takk skal du ha.
Ja, nå har det da gått noe tid siden konkurransetilsynet kom med sin endelige avgjørelse. Hvor skuffet dere?
Nei, vi må si at vi skuffet. Vi hadde jo veldig håpet å få dette til og har jobbet nå I et halvt år, mange her I banken, også mange I S-banken, og målet vårt har vært hele tiden å skape Europas mest innovative bankmiljø. Det jo to veldig flinke og digitale spisse miljøer det snakk om dette her, og vi har ønsket å kunne fortsette da å lage de aller beste brukeropplevelsene og de beste appene til norske forbrukere, og da trenger vi I et lite land å slå sammen flinke miljøer for å klare å hamle opp med konkurransen.
Og så ser vi at det tilsynet og Lars Sjøgaard da vektlegger blant annet at dere store på fond. S-banken også ganske så store. Hvor det tilsynet tar feil I den analysen da, slik dere ser det?
Nei, vi mener at de ser mest bakover når de ser på markedet for salg av fond. For å starte med det, da, så har jo alt som har med bank å gjøre, det vil si kort og betalinger og innskudd og utlån, det ble jo klarert allerede før sommeren at det var ikke noe problem I denne transaksjonen. Så det de har vært bekymret for har vært konkurransen I fondsmarkedet, det vil si salg av fond. Da. Det utgjør en bitteliten del av S-banken, cirka 3% av inntektene deres. Men uansett så måtte jo vi forholde oss til at de var bekymret for konkurransen I dette markedet og kom med da såkalte avhjelpende tiltak da. Og selv om vi helt uenige I at konkurransen for dårlig I dette markedet, så gjorde vi alt vi kunne for å møte den bekymringen som tilsynet hadde. Og jeg tror også resten av markedet hadde da ventet at de tiltakene vi la på bordet ville være nok da til å fjerne bekymringene til tilsynet. Så der vi uenige egentlig synet på konkurransen, og ikke minst konkurransen fremover, for dette et marked som preget av mange aktører. Det jo over 100 banker I Norge. I tillegg så det mange tech-plattformer som satt opp for å selge fond. Det har kommet noen helt nye bare det siste året. Så salg av fond ganske enkelt å sette opp, og det mange aktører som kjemper om de samme kundene.
Og da når dere da skuer fremover, så ser dere at blant annet barrieren for internasjonale banker også til å gå inn og konkurrere digitalt om fond, den vil bli økende?
Ja, det riktig. Dette jo et internasjonalt marked. Salg av fond, både DNB og S-banken og flere andre, selger jo mange forvalteres fond, også utenlandske forvaltere, amerikanske og svenske og så videre. Så her det mange som ønsker å selge fond til norske bankkunder, og mange veldig flinke på det. Vi har aktører som Nordnet I Norge, som har spesialisert seg på dette med veldig stor suksess. De kjempeflinke. Den typen aktører finnes det mange av, både I Sverige og Europa og I USA, og Norge et attraktivt marked med mange kunder med mye penger til å investere, så derfor så regner vi med at det kommer til å komme fortsatt en flom av den type selskaper og prøve å etablere seg I Norge. Og det mener vi da at tilsynet ikke har tatt inn over seg når de vurderer hvor hard konkurranse det
Og da tall fra for eksempel nyttår som viser at hvis man slår sammen S-banken og DNBs del, så kan man for eksempel få et tall som 36%. Det ikke nødvendigvis et tall som står seg om 5 år eller 10 år.
Nei, det helt riktig. Så det ville jo da ha vært hvis vi slo sammen våre to fondssalgsmiljøer. Mens her var det jo, bare for å minne om det, avhjelpende tiltak på bordet som jo skulle fjerne den risikoen. Så det ville jo ikke da blitt I dette tilfellet våre to samlede miljøer for salg av fond. Her ville man jo forsøkt da og hadde helt konkrete planer for å selge ut den biten til noen andre aktører som ville forvaltet det på en veldig god måte.
Og du har jo nevnt det, disse tre tilbudene til avbøtende tiltak som da skulle ta vekk bekymringen for sparebiten, den eneste som gjensto for tilsynet. Kan du si litt mer om hva disse tre har gått ut på?
Ja, det vanskelig å gå helt sånn I detalj, fordi at her det jo mange avtaler som begrenser muligheten vår til å snakke om det. Men vi har vært I dialog med flere aktører som veldig dyktige på å selge fond, og som interessert I å ta over den lille biten av S-banken som bekymret tilsynet. Det var helt konkrete og fullt gjennomførbare planer som ville gått relativt fort å sette I verk. Så derfor så var vi liksom overrasket over at tilsynet da ikke slo seg til ro med det, gitt at vi mener at det problemet ville vært tatt av bordet da, ved disse forslagene.
Og så jo boliglån den store delen av S-banken-butikken. Dere kunne ikke ha klinket til ekstra skikkelig da, for å fjerne alle tilsynets bekymringer når det ikke så stor del av det samlede dere ville kjøpt opp?
Nei, vi mener jo at vi har gjort det. Det som litt vanskelig med å ha dialog over tid med konkurransetilsynet at vi har jo selvfølgelig spurt hva mener dere da kan være nok for å fjerne bekymringen deres, og det de ikke noe kine på å svare på. Så da legger vi på bordet det vi mener nok da. Vi mener at vi har tatt i de tiltakene som lagt på bordet. Tilsynsdirektøren sa jo selv at det tre forskjellige løsninger, og vi hadde tro på at det skulle være nok da. Så vi mener altså at selv ved denne transaksjonen så ville konkurransen i det norske markedet for salg av fond være veldig sterk. Det mange veldig flinke aktører allerede i det norske markedet. Det et vel av banker og plattformer for kundene å velge mellom, og mange som lykkes veldig godt i dette markedet.
Vi har jo kryssalg av produkter i en bank. Kanskje det kan være vanskelig noen ganger også å definere om for eksempel et S-banken-team en del av fondsmiljøet eller del av bolånsmiljøet. Det litt av det som kan være vanskelighetene her, at tilsyn og dere kan ha vurdert slike ting annerledes?
Det litt vanskelig for oss å gå helt i detalj på hva tilsynet har vurdert, men vårt inntrykk at vi har en annen forståelse av konkurransebildet først og fremst. Vi mener som sagt at konkurransen knallhard og kommer til å bli enda hardere, først og fremst at det kommer inn nye aktører som ikke banker. Han nevnte et par som allerede dyktige i dette markedet, og det kommer flere av den typen. Så bankene kommer til å bli utfordret langs mange akser, heldigvis for forbrukerne og heldigvis for oss, for dette gjør at vi blir bedre dag for dag og får mer konkurranse å bryne oss mot. Så jeg tror det primært vurderingen av konkurransen i markedet som skiller oss og tilsynet.
Og så jo ikke nødvendigvis denne saken over. Dere har muligheten til å anke denne avgjørelsen til konkurranseklagenemnda. Det jo også mulig å ta ut søksmål. Hva tenker dere, hva heller dere mot nå et drøyt døgn etter at meldingen fra tilsynet kom?
Vi fikk jo en god bunke med dokumentasjon fra tilsynet. Den bruker vi litt tid på å gå inn i, så vi har ikke bestemt oss for det enda, gitt at vi dønn uenige, for å si litt folkelig da, med tilsynet, så kan det være fristende å klage, og så det andre vurderinger vi må ta inn i det bildet, så vi har ikke landet på det enda. Men som sagt så vi jo uenige i den konklusjonen de har kommet til, og sånn sett så kan det være fristen å la noen andre se på det også da. Men det ting vi skal vurdere nå de neste dagene.
Mm. Og nå har vel S-banken eierne alt vist at de villige til å selge om kjøpsprisen god nok. Det var jo også klarert på forhånd. Du eventuelt bekymret for at dette kan ende med at en annen norsk eller internasjonal bank sikrer seg S-banken over tid?
Det vanskelig å spå noe om det. Jeg så jo at analytikere i E24 sa at S-banken ikke selvstendig om 2 år. Det jo sånn at eierne i S-banken har med solid margin akseptert det tilbudet vi la på bordet, og styret i S-banken anbefalte jo også aksjonærene å selge til DNB. Så sånn sett så tror vi nok at det tilbudet vi la på bordet var bra da, for aksjonærene. S-banken en veldig god bank. De har utviklet et utrolig sterkt merkevarenavn i det norske markedet, har vært flinke på mange måter. Og så har vi tenkt også at den fasen vi går inn i nå, så kunne vi fått til mye mer sammen. Det krevende å være en liten bank av mange grunner fremover, både på grunn av konkurransetrykket fra banker og andre teknologiplattformer, men også på grunn av et vel av reguleringer som gjør det krevende å drive bank i liten skala. Så derfor, det mange grunner til at vi mener at S-banken og DNB kunne fått til veldig mye bra sammen, både å utvikle de aller beste kundeopplevelsene for norske kunder. Vi har veldig tro på at det viktig å ha et sterkt norsk digitalt finansmiljø, eller flere for den saks skyld i Norge. Men også for aksjonærene tror vi dette hadde vært en god løsning.
Vi har også med oss kollega og felles kommentator, børskommentator i E24, Johan Sundberg. Velkommen.
Tusen takk.
Nå har vi jo tatt for oss hva som har skjedd med stanse av oppkjøpet, og mye fokus har ellers også vært på kundene I S-banken. Men denne saken har også en annen dimensjon, og det eierne I S-banken, en børsnotert aksje I Oslo. Hvordan opplever du at denne nyheten kom på aksjonærmassen, Johan?
Altså, kursen falt jo noe I går, men ikke veldig mye egentlig. Og jeg mener, og det virker som mange eksperter også mener, at det relativt sannsynlig at S-banken skifter eier likevel. Vi må jo huske på at Altor-fondene, som jo dominerende eiere I S-banken, jo faktisk ved sin aksept av budet fra DNB, jo har uttrykt en vilje om å selge. Den viljen nok ikke borte. Og å pøse ut disse aksjene I markedet vil gi de en dårlig kurs sammenlignet med et oppkjøp, så... Det relativt sannsynlig at du får en ny budprosess, og det ville være rart om ikke for eksempel utenlandske banker skulle ha et ønske om å få et fotfeste I det norske markedet, som jo må være attraktivt på alle mulige måter.
Altor, som du nevner, har jo 25% alene I S-banken. Nå har de vist villighet til å selge hvis prisen god nok. Og vi ser jo samtidig at aksjen til S-banken de siste årene har beveget seg I det store bildet ganske flatt, så det må jo være aksjonærer her som gjerne ser en økt avkastning.
Jeg har på en måte ingen egen mening om verdien på S-banken-aksjen, men hvis vi liksom sammenligner med april da budet fra DNB kom og nå, så det jo ingenting som tilsier at prisen på en norsk bank skulle ha gått ned. Heller tvert imot. Dette kanskje ergerlig for en del av de aksjonærene som aksepterte DNBs bud, men det ikke sikkert de kommer noe dårligere ut av det nødvendigvis.
Har du noen stalltips når det gjelder hvor fort nye beilere eventuelt kan banke på døren her?
Hvis nå enden på denne visen at DNB-budet faller, så det jo høyst sannsynlig ganske mange andre bankdirektører som begynner å regne på dette her. Det ligger vel antageligvis kortene litt hos S-bankens styre, og ikke minst Altor, for hvordan de vil håndtere dette. Sannsynligheten for at S-banken har skiftet eier I løpet av 2 år ganske høy, mener jeg.
Mm. Og så har vi jo altså da DNB som fortsatt skal ta en beslutning på om de anker. Det også teoretisk fullt mulig å gå til rettsak for eksempel I dette komplekset. Vi hørte også Lars Øgaard selv understreke at dette kan trekke ut I tid. Kan det I det minste bremse eventuelle beilere som nye beilere som banker på døren når vi fortsatt har en prosess enn så lenge I hvert fall?
Ja, det ikke noe vits. Altså, hvis jeg var Nordea for eksempel, Og hadde en interesse I å kjøpe S-banken, så ville jeg jo vente med å flagge det inntil da DNB har forsvunnet. Men for da jo en konkurrent borte. Så jeg tror nok du må ha en eller annen form for avklaring av denne DNB-prosessen før du får andre prosesser I gang. Men at det regnes blant disse økonomene rundt omkring I andre banker nå, det kan du ta for gitt.
Og vi kan vel også regne med at en god del av eierne I S-banken fortsetter å ta frem regnerkene I denne saken. Siste ord definitivt ikke sagt I sagaen om S-banken. Takk til Lars Søgaard, Thomas Mitteide og Johan Sundberg. Følg E24-podden I Apple Podcasts, Spotify eller Schibsted-spilleren. Produsent I dag Kristine Odne. Vi høres!